Denne forelesningen handler om å utvikle og designe gode spørreskjemaer. Det første spørsmålet vi stiller er spørreskjemaet virkelig den metoden du skal bruke for å besvare hensikten, besvare målet med din studie. I tillegg så vil du få en masse ulike innspill på selve metoden. Hvordan skal du få svar? Hvilke svarkategorier skal du bruke? Og hvordan skal du få tak i de personene som skal fylle ut dette spørreskjemaet til deg? Hei, velkommen til denne forelesningen som skal handle om utvikling og design av spørreskjema. Læringsmålene for denne forelesningen er da kjent til både ulemper og fordeler med å bruke spørreskjema som metode. Du blir også utfordret på å tenke gjennom hensikten med studien, hensikten med undersøkelsen som du nå skal gjennomføre, om spørreskjema faktisk er den rette metoden til deg. Vi skal snakke litt om utvalg, og utvalg er da betingelse på hvem er det vi spør. Vi skal også se på hvor detaljeringsnivået på de spørsmålene som stilles, hvor dypt, hvor nøyaktig, på hvilket nivå skal de spørsmålene ligge. Og om det finnes tidligere spørreskjema eller andre typer spørreskjema som du allerede kan bruke, som allerede ligger der. Vi skal snakke litt om hvilken type data, hvilken type materiale er det du faktisk samler inn. Og eventuelt tenk på andre elementer eller andre ting som skal gå inn i denne spørreundersøkelsen. Og til slutt, svarprosent og eventuelt purring på de som da ikke har svart. Første spørreskjema som metode. Fordelen er jo at den gir oss anledning til å samle ganske mye informasjon på en forholdsvis enkel måte. Og det kan være spørsmål som er veldig relatert til praksis, eller hverdagen, eller arbeidshverdagen. Eller det kan være mer detaljerte spørsmål som da gjelder kanskje helse, eller sykdom, eller legemiddelbruk. For eksempel, hva syns våre kunder om våre åpningstider, parkeringsmuligheter, vareutvalg? Et sånt type spørreskjema vil være forskjellig fra om det gjelder ens egen helse, eller ting som er liksom av mer privat karakter. Det kan også være at myndighetene stiller seg spørsmål om, la oss si at de har kjørt en rusmiddelkampanje, om dette endrer holdninger man har. Det kan også være ganske konkret, for eksempel hvor ofte tar eldre reseptfrie legemidler i tillegg til reseptpliktige legemidler som de eventuelt tar. Og så er det nevnt et begrep som heter triangulering av andre studier. Triangulering betyr at man bruker andre typer metoder i tillegg til spørreskjema. Det kan være intervju, det kan være filming, det kan være observasjon som metode. Så spørreskjema har mange fordeler. Det er ikke den vanskeligste metoden som vi har i verktøykassa. Når det gjelder ulemper, så er det jo blant annet, kan vi trekke noen konklusjoner av det vi finner? Kan vi generalisere ut fra det her? Og da er vi inne på et begrep som heter bias, eller utvalgsbias. Hvis du spør, for eksempel hvis du rekrutterer dine informanter fra en butikk, eller et apotek, eller et legekontor, så spør du folk som allerede har et ærend på de stedene. Så igjen, spør du NSB-kunder om bruk av tog, så vil det vel være veldig forskjellig fra de som da aldri tar toget. Så hvor du spør, hvor du deler ut spørreskjema, må man være veldig oppmerksom på. Så det har en del ulemper at du når kanskje ikke de som da ikke bruker f.eks. en tjeneste. Den mangler også en ens metodologi, og med det så mener jeg at den ikke er like fast, eller de strukturelle kravene er ikke like sterke og strenge som det vi bruker i randomiserte, kontrollerte studier. Men de har mange fellestrekk når det gjelder statistikk, og en del målebegreper, så skal vi se litt videre på det. Det første man må spørre seg, er spørreskjema faktisk rette metoden for det du skal utføre nå? Finnes det andre eller bedre metoder å samle inn denne informasjonen på? Vi har i Norge en rekke registre og en rekke ulike typer undersøkelser, eller helseundersøkelser, eller databaser som allerede ligger der. Så vurder om dataen kanskje allerede finnes, om du slipper å samle inn dataen på nytt. Nummer to her er jo nettopp der når du faktisk målgruppa de gjennom det her. Folk som ikke bruker en tjeneste eller ikke på de og de arenaene, vil det være vanskeligere. Må du bruke andre metoder for å treffe. Det tredje er det her allerede gjort av andre. Det gjøres veldig mange ulike typer spørreundersøkelser. Så kan man da enten bruke de som ligger der, eller henge seg på for eksempel større spørreundersøkelser som allerede gjøres. Et eksempel på det her er jo at vi, min forskergruppe, har brukt, eller vært en del av Troms 6-undersøkelsen, som sender ut spørreskjema til en stor andel av befolkningen, hvor vi henger på en del spørsmål i dette tilfellet, som er relevant for legemiddelbruk. Det siste er også veldig viktig. Om man kan bruke allerede eksisterende spørreskjema, finnes det noen som allerede har laget et spørreskjema? Enten et generelt spørreskjema, eller det vi kaller validerte spørreskjema, der de er testet ut på om folk faktisk forstår de spørsmålene som stilles, og om den inndelingen av svarene er god å bruke. Jeg skal vise noen eksempler på det. Så, hvilken informasjon er det da som skal samles? Her må man også være enig med målet med studien. Ofte ser vi at spørreskjema prøver å dekke for mange svar eller for mange problemstillinger samtidig, og da blir det vanskelig å kunne trekke konklusjonene fra de svarene som gis. Så man må inngå noen kompromiss. Det blir en utfordring for det nå å beskrive nøyaktig hvilken informasjon som skal samles inn i en spørreundersøkelse. Og da vil man også si at hvis det er et nytt tema du skal inn i, så må man se om det allerede finnes beskrevet noe i litteraturen. Og hvis det ikke er det, så kan det faktisk være vanskelig å vite hvilke spørsmål er det vi skal stille. Og da kan det være lurt å enten avholde en fokusgruppe, altså et gruppeintervju med 4-5 personer, før man da sender ut et spørreskjema til mange 100 personer eller mange 1000 personer. Eller man kan en-til-en intervju, eller intervju folk som da jobber med en viss problemstilling, som dette spørreskjemaet skal sendes til. La oss se, hvis du skal spørre pasienter med leddgikt, med reumatisme, om deres erfaringer med sånn og sånn, og snakke med sykepleiere eller andre helsepersonell som jobber nettopp med den pasientgruppen. Så her kan det være i seg selv vanskelig å vite hvilke gode spørsmål er det som skal stilles, og da er det lurt å sjekke med de som da er målgruppa, hva som er relevant for de. Her viser jeg noen eksempler på ulike typer svarkategorier. Den øverste her krysser vi boksen, ja, nei og vet ikke. Og der vet vi at når man blir tvunget inn i en sånn todelt eller dikotome, eller en sånn veldig sånn grove kategorier, det er ikke alltid bare ja eller alltid bare nei. Det er ofte svaret jeg, det kommer litt an på. Så da er spørsmålet, skal man legge inn en sånn fritekstboks i tillegg? Ofte så ønsker vi å dele eller kategorisere ting ganske overordnet og grovt, men ikke alltid at folk føler at det passer, og da kan en sånn fritekstområde kanskje erstatte ja, nei og vet ikke, eller være et supplement til det. Den andre inndelingen her er i forhold til skalaer. Ofte så ser man på en skårtenge fra 1 til 5, eller 1 til 10, eller 1 til 6. Sånn type terningkastindeling. Der vil vi se at det er en forskjell på skalaer som har enten oddetall eller partallindeling. Så her vil kategorien 3 være i midten, litt sånn verken eller ja, har ingen sterke meninger om hvor på skalaen man er. Mens på en sånn indeling fra 1 til 6, så vil man ofte se at enkelte personer setter et kryss mellom 3 og 4. Og det ønsker vi heller ikke. Så da er det å stille seg, være kritisk til det spørsmålet som stilles. Bør man ha en midtkategori, eller ønsker man faktisk at folk viser om tendensen ligger mest på den ene siden, eller mest på den andre siden? En tredje vanlig inndeling av en sånn type score er det vi kaller en VAS-skala, en visuell analog skala, ofte fra 0 til 10. Når man har ingen rangering, altså ingen sånn midtpunktproblematikk som vi har rett over her. Og da angir man bare ytterpunktene som da helt enig eller helt uenig, eller hva man ønsker som de polare endene på en sånn visuell analog skala. Den ble opprinnelig brukt i forhold til smerte, og rangerer smerte fra 0 til 10, men brukes nå også veldig mye. Og her kan man få se at den er faktisk en skala fra 0 til 100, og så måler man opp millimeter. Det som er utfordrende med den type skala at veldig mange vil aldri score null eller aldri score 10. At man naturlig ikke vil rangere seg helt på ytterpunktene på en sånn strek fra 0 til 10. Hvis man har bodd på hotell, så ser man ofte sånn smilefjes og surfjes, altså type symboler. La oss se her fra 6 ulike sånn. De kunne jo vært sure og middels blid og veldig blid. Spørsmålet er jo når du skal begynne å analysere det her, om du allikevel gjør de om til tall fra 1 til 6. Og hva er det hensikten med å ha sånne type smilefjes? Øker det responsraten? Er det enklere for folk å skille? Hva er liksom vurderen mellom smil med lukket munn og åpen munn i forhold til en sånn skala? Så kanskje kan det av og til være like greit å holde seg til 1 til 6 i stedet for den type smil i fjes. Men det kommer litt an på hvem det som skal svare. Så kan man jo et spørreskjema gå for helt åpne svar. Det er rett og slett et tomt felt. Da folk får bruke sine egne år til å svare på spørsmålet. Her får vi en utfordring med hvordan analyserer vi det her, hvordan kategoriserer vi de svarene etterpå. Jeg synes ofte det er veldig fint å ha en kombinasjon av begge, at man både bruker sånne lukka bokser eller bruker tall som over, men at det er bør, så egentlig skal, i alle spørreskjema være mulighet for et sånt fritekstområde. Der får man ofte informasjon om ting man da ikke har spurt om i det hele tatt. Så det er en mulighet, en kanal for de informantene, for de pasientene, for de kundene man da spør, til å faktisk gi en egen mening om ting. Her er bare et eksempel på en sånn BAS-skala, der samme person har skårt og hvor vanskelig eller hvor lett de synes det å gi råd om ulike typer problemer som man da pasienter henvender seg til om i apotek. Så her, da lager man de rett og slett om til tall og måler et gjennomsnitt. Det her med validerte spørreskjema er alltid en fordel å bruke. Hvis det finnes noen spørreskjema der ute som omtaler tema at man låner noen eller flere spørsmål fra allerede etablerte og validerte spørreskjema, en stor fordel fordi det gir en styrke til din forskning og din studie med at du kan sammenligne mye bedre hva det andre har funnet før, og hvordan ser dine resultat ut i forhold til det som er funnet før. Nevne noen her, quality of life, beliefs about medicines questionnaire, SF36, som er en sånn veldig mye brukt spørreundersøkelse om livskvalitet, at man ser seg nøye rundt om det finnes allerede validerte spørreskjema der ute, enten oversatt til norsk eller at man oversetter det til norsk selv. Ja, her kommer da vi til en utfordring med å lage et spørreskjema. Jeg gir et eksempel her på et spørreskjema som kan lages. Ønsker du å lage et annet spørreskjema selv, relatert til din tematikk, så gjerne det. Her er det et spørreskjema som skal lages, fordi du opplever at stadig flere pasienter søker informasjon om legemidler. Du ønsker å undersøke hvilken informasjon de trenger for å ta legemidlene sine riktigere. Og det her inngår da en større strategi med å gi bedre etterlevelse, altså compliance, samt å samkjøre mer informasjon fra lege, apotek og andre helsepersonell til pasientgruppene. Så du skal altså lage et spørreskjema som skal deles ut på apoteket der du jobber. Så oppgaven blir da helt konkret om å lage et spørreskjema. Bruk ca. 15 minutter nå på å beskrive hva er målet med spørreundersøkelsen du skal lage. Du skal stille de rette spørsmålene. Hvilke spørsmål er det du skal ha med? Er det kun om tema, eller vil du også vite om alder, kjønn, utdanning, den type ting? Still gode spørsmål og lag svaralternativer til de spørsmålene du har laget. Så da ønsker jeg lykke til, og så snakkes vi igjen om 15 minutter.